Káva o čtvrté na dvojce.
Dobré odpoledne. Dnešní téma kávy o čtvrté je opravdu moc pěkné. Místo, kde se dobře žije. Jestli vás tedy zajímá, nakolik je z pohledu našeho zdraví důležité, v jakém domě bydlíme, jak ovlivnit územní plán v našem okolí, jak podpořit sousedské aktivity, anebo za jakých podmínek je možné využít prázdná prostranství a proluky mezi domy, určitě zůstaňte s námi. Dobré odpoledne. Na dvojce začíná káva o čtvrté na téma Místo, kde se dobře žije. A našimi hosty jsou dva zástupci České rady pro šetrné budovy. Jsou to paní inženýrka Eva Neudrtová, která pracuje jako Green Business Manager v developerské společnosti Skanska Reality. Vítám vás.
Dobrý den posluchačům.
A naše pozvání přijal také inženýr Jakub Velen, tiskový mluvčí realitní skupiny CPI Property Group. Dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne, milí posluchači, a děkuji za pozvání.
Já bych rád řekl, že k tomu našemu dnešnímu tématu nás inspiroval projekt Zdravý domov, na kterém se oba moji hosté, respektive firmy, ve kterých pracují, podílejí. Tak povězme hned na úvod, jaké jsou cíle toho projektu a jak je uvádíte do života.
Tak já bych asi se ujal slova takhle na úvod. A jestli teda můžu za všechny členy projektu Zdravý domov mluvit, tak my si dáváme za cíl ukázat, že budovy mohou mít pozitivní vliv na naše zdraví. A respektive můžeme se bavit i o tom, jak, řekněme, nemocné budovy můžou mít negativní vliv na naše zdraví a ty zdravé budovy, to zdravé bydlení, jak může mít pozitivní přínos pro nás. Zároveň chceme ukázat, že můžeme stavět tak, že budovy minimalizují své dopady na životní prostředí.
Jak tedy charakterizovat dobré a zdravé bydlení, což asi by mělo být jedno a to též mělo by asi mezi tím být rovnítko. Co znamená zdravý domov?
Já si myslím, že je důležité nejdřív si uvědomit, co to znamená zdraví jako celek. A to je cílem našeho projektu o zdravém domovu. Vysvětlit si, že se nejedná o zdraví třeba jenom fyzické, ale zdraví duševní, pohodu, taková ta spokojenost neboli well-being. A zdraví sociální, to znamená vlastně ty vztahy, nejen ty blízké a úzké jako rodina, ale vůbec to, jak jsme navázáni na to naše okolí. Takže když si uvědomíme, že to zdraví je opravdu jakoby komplex různých faktorů, tak my se snažíme říct, jak to souvisí s budovami. A jelikož v budovách trávíme vlastně více než 90% života, což je vlastně 22 hodin každý den.
Ať je to právě v těchto dnech a týdnech je to velmi markantní, že?
Přesně tak. A vlastně domov je strašně důležitý.
Mm-hmm. Nakolik se tedy podílí na tom, jak je místo, kde žijeme, dobrým místem pro život, právě skutečnost, v jakém žijeme domě?
Opravdu velmi, abych pravdu řekl. Když se na to podíváme čistě jenom z pohledu, jaký volíme materiály, tak vemte si, že donedávna byl poměrně ještě nebo pár desítek let zpátky oblíbený materiál asbest, který máme opravdu ještě stále zastoupen v našich domovech a ten se v čase ukázal jako karcinogenní. Nebo příklad rekonstrukce budovy, ať už je to rodinný dům nebo bytový dům, velmi často saháme k zateplení polystyrénem, výměnou oken, kde může docházet k tomu, že ta budova se stane skutečně téměř hermeticky uzavřená, může se zhoršit proudění vzduchu, začínat vzduch být vlhký, může tam vznikat prostředí, které podporuje plísně a to může všechno vést k tomu, že to na nás negativně působí.
Já bych si to ještě dovolila doplnit možná ještě trošku zobecnění, protože každé místo, kde žijeme, kde pracujeme nebo kde bydlíme, vlastně utvářeno několika aspekty. A jednak je to prostředí, to znamená to, co nás obklopuje, přesně materiály, jak se pohybujeme mezi budovy, jestli autem, pěšky a tak dál. Ale hraje tam roli samozřejmě genetika, hraje tam roli potom životní styl. Já myslím, že je dobrý říci, že zatímco to prostředí, které nás obklopuje, tak má dopady dle Světové zdravotnické organizace nějakých 15-20%. Tak ten životní styl, který si vlastně ovlivňujeme sami, tedy svou aktivitou máme možnost to ovlivnit, je vlastně kolem 50%. Tak já si myslím, že je to vlastně i dobrá zpráva, že to, co nás obklopuje, ty stěny, to není zdaleka všechno. Takže ať bydlíme, kde bydlíme, tak my to tou aktivitou, především třeba i mimo ten domov, na nějakých společných prostorech, sdílených, v parcích, tak můžeme to naše zdraví velmi vylepšit. Takže budovy nebo prostory, které jsou zdravé, tak jsou nejen zdravé vevnitř, ale jsou taky zdravé venku, aby nás z těch budov dostali ven, třeba i k práci.
K tomu se určitě v našem dnešním povídání v Kávě o čtvrté ještě dostaneme, ale zůstaňme u těch domů, ve kterých bydlíme. Jak vlastně poznáme, která budova je lépe řešená z pohledu udržitelnosti a z pohledu lidského zdraví?
To je velmi těžká otázka, protože zrovna třeba udržitelnost, pozitivní dopady na lidské zdraví se velmi těžko měří, obzvlášť některé parametry. Jsou parametry, které se měří snáze, jako je dobrá provětratelnost, dostatek čerstvého vzduchu, nějaká dobrá teplota, dostatek světla. Takže to jsou určitě věci, na které bychom se měli soustředit, ale jsou tam i celé řady parametrů, jako je právě možnost navazovat vztahy, možnost se potkávat s lidmi kolem, možnost trávit čas venku. Takže to jsou věci, které se nedají jednoduše změřit. Takže je asi dobré se držet vodítek, jako jsou třeba různé certifikace udržitelnosti, jako je třeba BRIEM, LEED, WELL.
Které mohla byste to rozklíčovat pro lajky?
To jsou certifikace, které jsou často k nám přichází ze zahraničí. BRIEM přichází z Anglie, LEED z Ameriky, SB Tool je třeba český nástroj. A to jsou systémy, které vlastně nad legislativou, která je povinná, závazná, dává nějaké základní požadavky, tak v určitých oblastech, stejně jako třeba lidské zdraví nebo nějaká spokojenost, tak dávají další požadavky, ty, které jsou z pohledu udržitelnosti a té vyšší kvality důležité a dávají nám vodítko, jak se v těchto tématech posouvat. Takže když já svůj dům připravuju, stavím nebo mám certifikovaný podle toho systému, tak vím, že jsem na něco nezapomněl. A můžu se samozřejmě řešit i staré budovy nějakým způsobem zkontrolovat.
A rázem žiju na místě, kde se dobře žije. Jak moc důležitá je také komunita, mezi kterou žijeme, tak právě o tom si budeme povídat hned po další písničce s mými hosty. Jak vypadá místo, kde se dobře žije? Tak o tom v dnešní Kávě o čtvrté mluvím s hosty dvojky, kterými jsou inženýrka Eva Nýdrtová a inženýr Jakub Velen z firem, které jsou zapojeny do projektu Zdravý domov. No, v zahradě Nadace Partnerství, to je v centru Brna pod Špilberkem, možná to tam znáte, tak tam jsem viděl, jak tam bezvadně funguje takzvaná komunitní zahrada. Věděli byste třeba, kolik je u nás takových komunitních zahrad a jak se osvědčují?
Tak víme, protože komunitním zahradám se v poslední době z pohledu developmentu vůbec veřejného prostoru věnuje stále více prostoru, tak v Praze se jedná zhruba o nižší desítky těch komunitních zahrad, co se týče České republiky, tak stovky. Nicméně to mluvíme o těch větších zahradách a netroufám si počítat, kolik je tady těch různých sousedských záhonků před paneláky, takže to ty počty půjdou určitě do vyšších. Takže
no ale mohlo bych být ještě víc, protože to jsou bezvadná místa, 100%. Že? Tam vypěstuje zdravou zeleninu, potká se tam se sousedy, pokecá.
Já si myslím, že když mluvím o zdraví, tak zrovna ta komunitní zahrada je opravdu perfektní, protože jednak jsme se bavili o tom sociálním aspektu, to jsou ty vztahy a jedno, jestli se jedná o děti, které si tam trhají nějaký borůvky, rajčata a můžou si tam nějak hrát, můžou se naučit nové věci, to samé jejich rodiče. Nicméně víme, že lidi si do takovýhle prostoru chodí třeba odpočinout od práce, snít si oběd, zacvičit si jógu, takže přesně vidíme, že vznikají rozmanité prostory, nejen z pohledu biodiverzity, tedy zdraví naší planety, ale vlastně prospěšné pro naše zdraví, že něco zdravého můžeme sníst, můžeme si odpočinout. Mluví se o takzvané zahradní terapii.
Ano, můžu doplnit,
určitě.
Věřím tomu a sám mám skutečně vyzkoušeno, že po náročném týdnu v kanceláři je téměř blahodárné navštívit zahradu na chalupě a strávit tam čas teď momentálně hrabáním listím přes léto, každotýdenním sekáním zahrady. Je to psychický odpočinek od těch e-mailů a takové té naší softskillové práce, když to tak řeknu.
A v takové komunitní zahradě tam navíc člověk není sám, nebo jenom se svojí rodinou, ale může se tam potkat se sousedy a s přáteli. Jaká místa, když to zkusíme zobecnit, jsou vůbec pro utužení komunity v místě, kde žijeme, nejdůležitější?
Tak já bych řekla, že dobrá zpráva je, že ta místa můžou být rozličná. V podstatě cokoliv, co je nějakým způsobem atraktivní pro lidi, vyláká nás se někde zastavit, něco si prohlédnout, vstoupit do nějaké interakce s někým dalším, či nějakým způsobem být prospěšní svému zdraví, tedy se nějakým způsobem pohybovat. Tedy vidíme, můžou to být rozličná sportoviště, můžou to být třeba i dětská hřiště, kde může dojít k interakci nejen potomků, ale vlastně i jejich rodičů. Ale je potřeba neustrnout a nezapomenout, že v populaci nemáme jenom děti, že tam máme i dospělé. Takže takhle, u nových projektů, které vznikají, je určitě důležité vědět, jaká komunita tam bude bydlet, respektive jaká komunita, co se děje v sousedství a podle toho ta místa vytvářet, jako jsou komunitní zahrady, různé sdílené terasy, griloviště, piknikoviště, ale nebo vůbec místa pro posezení, kde můžu pozorovat něco zajímavého nejen z přírody, ale klidně pozorovat zajímavou architekturu.
No, jenomže my stále se bavíme o tom, že máme milé sousedy a kamarády a přátele, ale může být také nějaký potížista, napadá mě. Takže jaký je režim potom při využívání takových míst? Třeba v mnoha domech jsou společné balkony, nebo terasy v těch obytných domech. Jaký režim potom zvolit? Co se osvědčuje?
Jakube, pojďte.
Co se osvědčuje? Já si myslím, že zrovna jako, alespoň pokud mohu mluvit za tak, jak mám navnímané Čechy, jak to tak máme, samozřejmě trošku ještě sklon stále si více, než třeba nevím, v severských zemích, držet to soukromí. Pořád přece jenom dáváme závěsy do oken, třeba v tom Švédsku to vlastně vůbec není obvyklé. Stále stavíme kolem svých domů poměrně vysoké a neprůhledné ploty. Tudíž mám pocit, že v Češích je stále ještě trochu potřeba si držet soukromí. A samozřejmě mám pocit, že ty komunitní terasy a tyhle si začínají fungovat až v těch jako nových generacích lidí, kteří jsou ve své mysli otevření tomu potkávání a kteří si ten projekt kupují právě proto, že nabízí tu sdílenou terasu a tyto benefity. Takže to i o tom cíle.
Je to záležitost vaší generace, abych to tak řekl.
Já si to úplně nemyslím, jenom že to je o jakoby naší generaci. Dovolte mi použít můj osobní příběh. Já když jsem přišla do společnosti, kde působím v roce 2015 a snažila jsem se tam začít vnášet takovéhle možná až pro někoho bláznivé nápady, jako sdílené střechy a komunitní terasy, tak kolegové mi odpovídali, no ale to není pro nás, pro Čechy. Prostě my chceme jako mít to své soukromí. A zároveň vidíme, že jako lidé do jisté míry jakoby touží po těch lepších řešeních, takže, nebo lepších, nových. A když se to řešení vytvoří se ta příležitost, tak, kterou si lidé pak mohou uživit, tak vidíme, že to pak může fungovat. A je to o tom to nějakým způsobem nastartovat, lidem dát nějaký návod, ale lidé se to potom musí vzít za své, protože my, jako ti, kteří, a jedno je to město, nebo je to developer, tak nemůžeme těm lidem nic jakoby vnučit, takže my připravujeme, dáváme nápady, inspiraci a lidé to potom oživí.
Nadechuji se, protože bych se rád zeptal, jestli můžeme uvést nějaké konkrétní příklady, kde se tohle, o čem mluvíme, daří.
Tak já si myslím určitě, já si dovolím použít jeden z příkladů, který jsme realizovali nedávno v pražských Modřanech, městská čtvrt vlastně na jihu Prahy, spíše na okraji, kde my jsme postupně vystavili několik budov a tak nějak jakoby ke konci jsme tam vybudovali rozsáhlý park, kterému říkáme jakoby Muzeum atmosfér, kde vlastně odkazujeme se na to, co se v tom území dělo kulturně, geologicky, historicky a vytváříme jakoby rozmanité prostory, kde se najde nějaký jakoby prostor a lákadlo pro malé, jsou to různé pískoviště, houpačky, prolizadla, ale pro starší, tedy třeba schodiště a prostor, kde si je možno zavěsit nějaký hadro a vytvořit si tam třeba letní kino nebo místo, kde si můžete sednout, zahrát si šachy a takovýhle příkladů je tam jakoby celá řada, tak asi zbytečné jmenovat, ale další příklad, který si dovolím, jsou třeba terasy, kde si lidi můžou zacvičit, což třeba vytváříme v pražském Karlíně.
My o něčem podobným, na něčem podobném pracujeme v Brně, máme tam brownfield, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí, je to bývalá továrna zbrojovky, to říkáme tomu projekt Nové zbrojovky, a tam taky už máme první obyvatele kancelářské budovy a pro ně v rámci terénních úprav jsme opravdu připravili poměrně rozmanité vybavení toho nejbližšího okolí, tak aby tam byly různé typy sezení, nějakým způsobem jsme tam implementovali zasedačku, která je z takového toho lodního lodního kontejneru. A opravdu hledáme tam nějaké příležitosti pro food trucky a takové to neformální potkávání se a navazování těch lidských vztahů.
O místech, kde se dobře žije, mluvíme v dnešní kávě o čtvrté a vy se, vážení posluchači Dvojky, můžete také zapojit, když nám svoje otázky napíšete jako vždycky na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte kávu o čtvrté, dnes mluvíme o tom, jaké místo je to, možná bych řekl, nejlepší pro náš život a pro naše bydlení. Mými hosty jsou inženýrka Eva Najdrtová a inženýr Jakub Velen s firem, které jsou zapojeny do projektu Zdravý domov, který jsme na začátku kávy o čtvrté představili. A já jsem také slíbil našim posluchačům, že se budeme věnovat územnímu plánu. Nakolik rozhoduje o dobrém místu pro život právě územní plán? Soudím, že velmi.
Ale pravdu, územní plán opravdu ovlivňuje tu celou situaci významně, protože územní plán nám vlastně říká a nějakým způsobem nám ukazuje, jakým způsobem se bude ubírat ten budoucí vývoj dané obce, města a tak dále. Když bych to měl posluchačům nějakým způsobem přiblížit, je to v podstatě mapa daného území, která má spoustu barviček a každá barvička říká v legendě, na co ta plocha je plánovaná, že někde může být volnočasové aktivity a park, že někde je nějaká bytová zástavba, mnohdy říká, jak vysoká třeba, že nějaké okolní, nějaké krajové části mohou být určeny pro industriální parky nebo výrobu a tak dále. Takže...
Což nás může potom překvapit, když vedle máme rodinný dům.
Přesně tak, to je strašně důležité a všem bych to doporučil, aby se o něj zajímali, nejenom v momentě, kdy vyhlíží nějaký pozemek, dům nebo byt, ale aby nějakým způsobem věděli, co v dané obci nebo městě se v nejbližších letech dá očekávat za výstavbu ve svém sousedství. Velmi často se to neděje a potom samozřejmě je takové to všeobecné povykování a různé petice za to, že nikdo nečekal s tím, že budou mít za okny, za domem skládku.
Jsme potom nespokojení s radnicí, ale můžeme být také nespokojení s investory a developery. Takže nakolik se objevují pozitivní příklady, že si investoři a developeři uvědomují, že je dobré zahrnout do vzniku nových budov i veřejnost a její názory. Nakolik k tomu třeba vycházejí vstříc?
Tak já myslím, že vy tady zrovna dneska máte zástupce společností, které s tímto tématem pracují, tak já zase uvedu náš příklad. My se vlastně v našich projektech, tam, kde to dává aspoň trošku jakoby smysl z pohledu nějakého jakoby časového, tak se snažíme do toho, já zase použiju slovo komunitu, ale myslím opravdu tím sousedství, jak samosprávu, tak různé spolky, vlastně kohokoliv, kdo má s okolí zájem, tak je vlastně do té přípravy projektové zatahujeme. A to znamená, nefungujeme tak, že si vymyslíme projekt, ten tam takzvaně vyšvihneme a lidé jsou pak nespokojení, ale hnedka od začátku, ještě než vůbec ten projekt jako takový zadáme, tak se lidí ptáme, říkáme jim, co jim tam funguje, co jim v lokalitě nefunguje, co jim chybí. Takže uvedu příklad konkrétní zase z Modřan na jiném projektu, který se teď opravdu připravuje, kde je takovou takzvanou participaci, tedy spoluúčast toho okolí, kde jí vlastně praktikujeme, tak tam to nese ovoce, kde jsme vlastně vytvořili na základě právě těchto popudů komunitní centrum, vznikla tam kavárna, parkourové centrum, volnočasové centrum, hřiště, vlastně takové útočiště pro sportovní klub, teď to neřeknu přesně, loďařů, veslářů, prostě dětí, který jezdí na Vltavě a něčím pádlují, omluvte mě za to laické vysvětlení. Máme tam samozřejmě komunitní zahradu a už se tam prostě dějí svatby, různé festivaly a ta kvalita prostě žije, takže my se těšíme, jak to, co jsme vlastně pomáhli vytvořit potom do toho budoucího projektu, který připravujeme, věřím, že bude úžasný, tak chceme jakoby tu komunitu vytvořit ještě předtím, než ten projekt vznikne a umožnit opravdu projektu, který bude zdravý nejen uvnitř, ale vlastně i z pohledu těch vztahů.
Já než dám slovo panu inženýrovi, který se hlásí, tak mi nedá, abych nereagoval. A tímhle si investor nebo developer přece přidělává spoustu práce, ne?
No přidělává, ale přece víme, že jakoby kvalita nevznikne sama automaticky a my věříme z pohledu našeho biznesu, bo jsme přesvědčeni, že to bude mít cenu, protože chceme vytvářet kvalitní bydlení a věřím, že i tím, co děláme, právě inspirujeme lidi i do toho jejich bydlení stávajícího, třeba i budovy, které stojí, co se dá dát z vnitrobloky, které existují.
Říká paní inženýrka Eva Neudrtová a o slovo se hlásí inženýr Jakub Helen.
Já tady jenom s oblibou poslouchám kolegyně, ale můžu jenom potvrdit opravdu, že ta otevřenost té komunikace je v dnešní době nezbytná a bez této vlastně ani nelze už v dnešní době stavit. Tím naším velkým příkladem je znovu ta zbrojovka Brno, ten Brownfield, kde my jsme, stejně jak vy říkáte, že si tím přiděláváme starosti. Ano, přidělali jsme si spoustu starostí tím, že jsme za miliony korun nechali vyrobit třeba už dopředu od architektů desítky ideových návrhů pro celou tu oblast. Ještě předtím, než jsme do toho kopli, když to tak řeknu, abychom sdíleli s lidmi na internetových stránkách, v médiích, jednotlivé ukázky, abychom nazbírali jejich komentáře, abychom je zapracovali potom do té budoucí výstavy, kterou máme v následujícím desetiletce před sebou. Takže,
ano,
je, takže. Je potřeba opravdu být strašně otevřený v té komunikaci a co nás potěšilo, že tu otevřenost ocenila i odborná porota v rámci cen za PR v roce 2019.
No a není to prostě tak, že lidé se prostě ozývají, že už jsou zvyklí se kolem sebe dívat a ovlivňovat to své okolí? Že ta občanská společnost přece jenom už nám začíná fungovat po těch 30 letech?
Já si myslím, že ano, protože je to zase o tom, že každý jsme strůjce svého štěstí, ale já myslím, že to platí jak v soukromém životě, tak i v tom veřejném, takže myslím si takový ten zdravý zájem. A teď nemyslím jenom to škodění, ale opravdu ta občanská odpovědnost, tedy stejně jako my podnikatelé máme nějakou svoji odpovědnost k životnímu prostředí, ke klientům, ke společnosti, tak myslím si, že stále více lidí, kteří chtějí dělat věci dohromady, kteří se opravdu nechtějí uzavírat za tujemi na těch svých zahrádkách, ale chtějí tvořit třeba něco třeba i jako společně nebo nějaké lepší hodnoty.
Místo, kde se dobře žije. To je dnešní téma Kávy o čtvrté na Českém rozhlasu Dvojka a už jsme zvědaví na vaše dotazy, ať už e-mailové nebo telefonické. Pište je na e-mail dvojka@rozhlas.cz a volat nám budete moci hned po následující písničce a po reklamě, která je, jak se tak dívám, nachystaná. A naše číslo je stále stejné 22 155 25 25. Na Českém rozhlasu Dvojka právě posloucháte Kávu o čtvrté na téma Místo, kde se dobře žije. Hosty ve studiu jsou inženýrka Eva Neudrtová a inženýr Jakub Velen. A napsala nám posluchačka paní Nedorostová otázku doslova do pranice. Totiž za jakých podmínek je případně možné využít prázdnou budovu legálním způsobem a využít ji, jak píše, na něco užitečného, když majitel budovy ji nechává chátrat a jak si nemíní do ní investovat? Co se s tím dá dělat?
Já budu takový stručný a pragmatický a my se budeme spíš vždycky přiklánit k tomu, aby si tu budovu koupil. A nebo pak samozřejmě určitá cesta a domluvit se s tím vlastníkem na nějakém projektu, ale možná Eva bude k tomuto
tématu. Co když se jedná o nějakou komunitu, mě napadá právě.
Takhle já bych zase spíš asi inspirovat lidi, co mají třeba nějaký nápad. Tak určitě, když mám nápad, vidím, že někde něco takzvaně leží ladem a jedno je se to pozemek, kde by šlo ve městě něco pěstovat, nebo je to možná nějaká budova, kde můžu vybudovat nějaké prozatímní sportoviště nebo kavárnu, tak určitě sformovat si nápad a rozhodně komunikovat s vlastníkem. A že takové věci fungují, tak jsou příklady, mě napadá několik jakoby pražských kaváren, které ve volných prostorech právě vybudovaly prozatímní prostory, které takzvané hipsterské, právě atraktivní, zajímavé, strašně ty lokality oživily. A příkladem třeba, co se týče pěstování, tak to jsou třeba komunitní zahrady, které, jak jsme říkali, v Praze už jsou jich nižší desítky a tam vzniká často spolupráce s městem, kdy město jako vlastní pozemku, když je osloven tou komunitou, která má opravdu nápad, rozsah, záměr, tak je lépe reaguje, než když se za městem přijde a řekne město, něco dělej. Takže formovat ten svůj
přijít
nápad
s pozitivním nápadem,
a přijít s těmi benefity pro toho investora, pro toho vlastníka. Takže nejen jako co to bude dobré pro mě jako pro komunitu, ale co z toho bude mít ten vlastník.
Tak, jsme snad paní Nedorostovou inspirovali. Já teď podám svým hostům sluchátka. Poprosím je, aby si je nasadili, protože máme první telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Tak, haló, kdo pak nám volá?
Dobrý den, váš občasný posluchač. Neměli byste zapomínat na jednu podstatnou věc ke kvalitě bydlení. zařízení a sice už měsíc běží nová topná sezóna. Když by nezbyly těm čoudělům, smradilům, jedovatělům peníze na nákup jejich nezbytných potřeb, tedy cigaret, alkoholu a nafty nebo benzínu, na nekonečné pojíždění jejich auty, za co víme ještě blbějšími, tak by to byla tragédie a nemohli by dostávat dotace na kalamitní dřevo, nebo si ho nemohli ukrást někde v lese. To kalamitní dřevo to bude tak 2 roky a potom čím budou topit jedině odpadky. Kvalitní zastupitelstva, inteligentní zástupci obce by měli dávat poměrnou část daní z nemovitostí vracet těm, kteří netopí, zdůrazňuji, netopí tuhými palivy. Děkuji, naslyšenou.
Tak, děkujeme panu posluchači za jeho reakci. Byl to trošku rozdurděný posluchač, nicméně měl pravdu určitě v tom, že topná sezóna ovlivňuje pochopitelně životní prostředí a tudíž i kvalitu bydlení v místech, kde žijeme.
100% já zkusím zareagovat, i když těch jako v tom dotazu posluchače nebo komentáři zazněla celá řada podnětů. Takže jednak jsme se dotkli kvality ovzduší a to už jsme v jednom pořadu v rámci projektu Zdravý domov i zde řešili, že jak je důležité mít jakoby co nejčistší vzduch. Ale já to navážu třeba na ty certifikace, co jsme zmiňovali na začátku, když jsme se zmiňovali o tom, jak se zdravím souvisí ty takzvané udržitelné nebo udržitelnější budovy. A to jsou právě budovy, které řeší, jak efektivně nejen finančně, ale z pohledu životního prostředí se například vytápí, jak se větrá, z jakých materiálů ta budova je. Takže aby se tam ty lidi měli dobře, to znamená opravdu, aby ta teplota nejen v zimě byla správná, ale v létě, kdy naopak dochází k přehřívání budov a zase třeba problém ekologické chlazení. Takže ano, bylo by super, kdyby jsme tady měli takové prostředí, které by nás jako automaticky motivovalo, hlídalo pozitivně, aby jsme ty věci dělali. To znamená, když něco udělám dobře, tak za to dostanu nějakou úlevu, ušetřím, ať to budu na daních nebo na nějakých poplacích, ale já si zas dovolím na to možná jakoby argumentovat optimisticky, že tohleto všechno je cesta, stejně jako život. Takže já vidím celou řadu jako úspěchů, které se dějou a že se prostě ne vždycky všechno nepovede, tak nezapomínejme, že jsme prostě lidi. Takže dovolme si i chybovat, ale samozřejmě, co se týče té legislativy, chybovat bychom neměli, ale nebo co nejméně, ale...
Jsme jenom lidé. Já myslím, že jste to řekla úplně jasně. Máme ještě jeden telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Dobré odpoledne, kdo pak nám volá? Haló. Slyšíte nás? Ano. Kdo pak volá?
Ano. Tady posluchačka z Prahy 10. Dobrý den. Prosím pěkně, já bych měla dotaz a sice... co se děje se stále chátrajícím bývalým Vyšehradským nádražím. Je to velká ostuda nejenom pro nás, ale pro cizince, kteří přijíždějí do našeho města.
Děkujeme za vaši otázku, ale obávám se, vážená paní, že asi nebudeme umět odpovědět, protože není toto téma, kterému se tentokrát věnujeme, byť s vámi, myslím si, souhlasíme. Není to pěkný obrázek víceméně v centru Prahy. Tak děkujeme za zavolání. Naslyšenou. Dobré místo pro život, tak se jmenuje dnešní téma Kávy o čtvrté. Jestli si s námi chcete také povídat, jestli máte nějaký dotaz pro moje dva hosty, volejte na čísla 22 155 25 25 hned po písničce a nebo pište na e-mail dvojka@rozhlas.cz. O místě, kde se dobře žije, mluvíme v dnešní Kávy o čtvrté a máme další telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Dobré odpoledne, kdo pak nám volá?
Dobré odpoledne, posluchač Prahy. Já bych se chtěl zeptat, no, jestli myslíte, že by to šetření třeba zfungovalo, protože kapitalistický režim je postavený na plýtvání, vyhazování a nakupování. To bychom museli zkrachovat. To je jedna věc. A druhá věc, co se týče toho smogu v té Praze, tak jestli někdo si všimnul, že i když v létě se netopí v lokálních topeništích, tak ten smog tam je taky z provozu vozidel, který převážně jezdí zbytečně, vezou jednoho kancelářského křížem, hodinu přes Prahu poskakuje a pak zase zpátky do svého satelitu. Přitom tam jede hromadná doprava, jestli by se s tím nedalo něco dělat, protože jsou města, kde hromadnou dopravu třeba dali levně nebo zadarmo.
Tak děkujeme, děkujeme za inspiraci.
Děkuju.
Jsem zvědavý, co odpoví moji hosté. Souvisí to, že, s místem, kde se dobře žije?
No, 100% souvisí, protože my, když připravujeme místa, kde chceme, aby se dobře žilo, a jedno, jestli je to jedna budova nebo městská jakoby čtvrti, tak má to několik úrovní. Aby se nám tam opravdu dobře žilo, tak nejenom, že tu budovu musíme nějak dobře vyřešit, ale ona musí dobře zapadnout to, co je kolem. To znamená, je potřeba mít jakoby dobrou politiku a strategii, to znamená podporu třeba té hromadné dopravy, přesně jak o tom kolega mluví. Znamená to třeba, když někde pracujeme, tak aby ty naše zaměstnavatele měli programy, kde budou právě podporovat dopravu jinou, než právě přesně jeden člověk v jednom autě jezdící přes velké vzdálenosti. A abych dala konkrétní příklad, co se dá dělat právě třeba u těch bytových domů, tak my třeba podporujeme různou sdílenou dopravu, což je od car sharingu, tedy sdílení aut, přes různá takové ta parkoviště kol, které si můžu zapůjčit pomocí nějaké chytré aplikace, případně teďka jsou vidět různé jako chytré skútry, takže každý si tam může najít a myslím si to své řešení a je potřeba, aby ta řešení byla pestrá, jo, protože
i my jsme každý jiný, že?
Přesně tak.
Teď přišel moc hezký dotaz e-mailem od pana Josefa. Ptá se, je to velmi aktuální, jak zvládat home office a distanční výuku v jednom dobrém místě pro život, tedy v jednom bytě, v jednom domě. No je to pravda, právě tak v současné době žijeme a musíme to řešit, že?
Žijeme tak a opravdu řekl bych, že to je náročné a stává se to stále náročnějším. My jako za společnost, v které pracuji, tak jsme primárním vlastníkem kancelářských nemovitostí, tudíž můžeme sledovat jednak v té první vlně jakousi disciplinovanost obyvatelů těch budov, že opravdu se drželi v rámci home officeu zuby nehty a kloubili tu distanční výuku se svými dětmi doma. Pokud se bavíme o té druhé vlně, já plíživou formou a pozorujeme to v rámci všech těch nájemců, pozorujeme, že se nám postupně vrací ty obyvatelé zpátky do těch kancelářů. Ať už je to z důvodu, že když to přeženu, i co slýchám od kolegů, že už se doma nedá vydržet. Po to, že v té první vlně možná jsme byli všichni takový jakoby vyplašení, o co se přesně jedná. A byla to pro nás novinka, zjistili jsme, že u toho můžeme i vyprát, uvařit a být v pyžamu celý den.
Užívali jsme si domácí práce.
A možná jsme chytili jakýsi opojný pocit, to je skvělé. Ale čas ukázal, že ono to tak skvělé není, že my vlastně přestáváme úplně řešit nějakou ergonomii pracovního místa. Pracujeme spíše na designových židlích u jídelního stolu, než na funkčních.
Bolí nás záda.
Překřikujeme se tam s dětmi, je to opravdu složité.
Já bych to chtěla doplnit právě, co tedy můžeme dělat v domovech, nebo jak by to mělo vypadat dál. O co my se snažíme, je to připravit jedna věc, co se děje přímo doma, ale abychom eliminovali to, že se tam lidé potkávají a jsou ve stresu, tak jako když není zima, což nás tady teďka čeká, tak se osvědčuje pracovat na budově nebo vedle budovy. Proto se znova vracím vlastně k tomu tématu, co jsme tady celou hodinu měli. Jsou to sdílené terasy, komunitní zahrady, různé prostory, ty rozmanité, zajímavé, pěkné prostory, které nás té práci můžou inspirovat, to, že si poslouchám, co se kolem mě děje, sleduju tu pěknou architekturu ideálně. Takže potřebujeme potom mít připojení, potřebujeme mít elektřinu, potřebujeme mít stínění, potřebujeme mít kolem sebe vodu, která bude vytvářet právě příjemné mikroklima. Takže se vracíme k tomu, proč jsou vlastně udržitelné budovy zdravější a jak to může pomoci i tomu dostat se třeba ven a pracovat i venku v lepším prostředí.
Bohužel víc zajímavých otázek a ještě zajímavějších odpovědí se do dnešní kávy o čtvrté nevejde. Našimi hosty byly inženýrka Eva Neudertová, která pracuje jako Green Business Manager v developerské společnosti Skanska Reality, a inženýr Jakub Velen, tiskový mluvčí realitní skupiny CPI Property Group. Tak já moc děkuji, že jste zašli dnes odpoledne na kávičku sem k nám na Český rozhlas Dvojka a budu se těšit zase někdy nad nějakými podobnými zajímavými tématy. Naslyšenou.
Děkujeme za pozvání, mnoho zdraví.
A naslyšenou, děkujeme moc.